Вітаем, даражэнькі. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. У мінулай размове мы даведаліся, праз якія крызісы даводзіцца праходзіць тым, хто быў вымушаны змяніць краіну пражывання. Ці можна да іх падрыхтавацца? Як есці слана па частках і чаму нам варта браць за прыклад коцікаў? Пра гэта зараз распавядзе псіхалагіня Наталля Станкевіч. А напрыканцы вас чакаюць практычныя парады і простае практыкаванне, якое мы можам зрабіць разам.
Калі мы вымушана раптоўна і тэрмінова выязджаем з краіны, наше жыццё рэзка змяняецца. Мы трацім значную частку кантролю над тым, што з намі адбываецца. Мы губляем сацыяльныя навыкі і кампетэнцыі, часта нават трацім магчымасць адэкватна выражаць свае думкі, бо не размаўляем на мясцовай мове. Губляюцца ці прынамсі рэзка скарачаюцца нашыя кантакты з сябрамі, роднымі ці калегамі, якія застаюцца ў краіне. Мы адчуваем сябе самотнымі, нікому не патрэбнымі, хварэем часцей, чым звычайна, і ў выніку ўсяго гэтага быццам трацім сябе саміх. Нашыя адносіны да тых ці іншых з'яваў, нашыя каштоўнасці, штодзённыя заняткі, пачуцці – усё гэта таксама змяняецца. І ў выніку пачынаецца псіхалагічны стан, які называецца крызісам мігранта. Гэты стан ясна паказвае нам, што жыць як раней не атрымаецца і што трэба будаваць сябе нанова. Гэта, безумоўна, складана, часам балюча і патрабуе часу. Але існуюць і спосабы дапамагчы сабе ў гэтым стане, падтрымаць сябе, прывесці свой крызіс да нейкага пазітыўнага выйсця. Давайте паглядзім, што гэта за спосабы. Крызіс сацыяльных кампетэнцый. У новай краіне мы, як малыя дзеці, раптам развучваемся ўсяму, што раней умелі і рабілі аўтаматычна, нават не задумваючыся. Купіць талон на праезд, выклікаць лекара на дом, запісаць дзіця на гурток, знайсці добрую кавярню. Нават размаўляць мы развучваемся, бо не ведаем мову новай краіны. Што ж рабіць, каб даць рады крызісу сацыяльных кампетэнцый? Як ні круці, а сацыяльныя кампетэнцыі прыйдзецца засвойваць нанова. Каб гэта было лягчэй, карыстайцеся з прынцыпу «есці слана па кавалачках». Разбівайце вялікія задачы на падзадачы і дробныя крокі. Ранжыруйце задачы па складанасці, па тэрміновасці. Не бярыцеся за складаную працу, калі вы стомленыя. Замест яе зрабіце нешта больш простае. Гэта створыць адчуванне поспеху. У мяне нешта атрымалася. Задавайце сабе пытанні кшталту. Гэта абавязкова рабіць зараз? Ці што з гэтых двух справаў трэба зрабіць у першую чаргу? Каб не заблытацца, пішыце спісы, малюйце схемы, стаўце напаміналкі на тэлефон. Не загружайце мозг неабходнасцю утрымліваць у памяці шмат дробнай неаднароднай інфармацыі. Запісалі, нагадайку паставілі і выкінулі гэта з галавы, папросту ведаючы, што ў патрэбны момант атрымаеце неабходны напамін. Асобны пункт тут – дэлегіраванне. Не бойцеся прасіць падтрымкі, парады і дапамогі, калі ёсць такая магчымасць. Гэта не сорамна. Вельмі важна тут – святкуйце свае перамогі. Не пагарджайце і не знецэньвайце іх. Вывучылі новае слова – парадуйцеся, пахваліце сябе. Вырашылі нейкую справу – зрабіце сабе маленькае свята. Вельмі круто таксама запісваць такія моманты. Калі вам калісьці будзе дрэнна, вы будзеце адчуваць, што ў вас нічога не атрымліваецца, вы перачытаеце свае запісы і ўбачыце, наколькі вы ўжо прайшлі наперад. Ну і адпаведна, не выстаўляйце завышаных патрабаванняў да сябе і не ругайце сябе, калі нешта ідзе не так, як трэба. Крызіс ідэнтычнасці. Раўно не ведаю, хто я. Гэта агульная праблема вымушаных мігрантаў і наогул людзей, якія ў сілу абставінаў рэзка мяняюць сваё жыццё. Наша ідэнтычнасць збудаваная на жыцці ў нашай краіне. Там я ведаў ці ведала, хто я, хто мае сябры, чым я займаюся ў жыцці і гэтак далей. Калі я выязджаю, я станаўлюся адным ці адной з тысячаў мігрантаў ці мігрантак і губляю сябе, маю пачуцце, што я ніхто. Што ж рабіць з крызісам ідэнтычнасці? Ну, па-першае, трэба зразумець, што гэтая праблема, яна агульная. Яе перажываеце не толькі вы. і таму шукаеце аднадумцаў. Далучаецеся да адпаведных суполак, ці самі іх ствараеце. Дзяліцеся вашымі перажываннямі, атрымлівайце падтрымку і падтрымлівайце тых, хто адчувае тое самае, што вы. І, дарэчы, гэта вельмі дапаможа ад крызісу адзіноты, які таксама вельмі востра стаіць перад вымушанымі мігрантамі. Далей. Аднаўляйце тое, што можна аднавіць. Не ўсе часткі нашай ідэнтычнасці знікаюць з пераездам. Вас могуць быць хобі, зацікаўленасці. Часам нават удаецца захаваць працу. Можна аднаўляць усё гэта і рабіць тое, што вы любілі рабіць раней. Можна рэанімаваць старыя звычкі ў той мяжы, наколькі гэта магчыма. Гэты пункт асабліва важны, калі вы пераехалі з дзецьмі. Для дзяцей вельмі важная вось гэтая спадчыннасць, сувязь паміж тым, што было раней, і тым, што зараз у новай краіне. Адраджайце сямейныя традыцыі. Калі у вас была звычка глядзець фільмы разам на выходных, то працягніце гэта рабіць, гэта можна рабіць у любой краіне. Альбо, можа, вы нешта гатавалі, альбо у вас было нейкае такое сямейнае хобі, можа, гуляць у парку ці гэтак далей. Ну, а адначасова стварайце таксама новае. Не ўсё можна аднавіць, гэта праўда. Але пераезд можа стаць нагодай, каб паспрабаваць нешта новае. Можа, ёсць нешта, што вы заўсёды хацелі паспрабаваць, зрабіць, але ўвесь час думалі, што ай, можа, потым, ай, як да гэтага паставіцца і гэтак далей. Пераезд – гэта такая новая прастора, дзе вы можаце паспрабаваць зрабіць нешта новае. Далей. Аснова нашай ідэнтычнасці – гэта нашыя каштоўнасці. Што нам важна? Што для нас добра, што дрэнна? Якіх прынцыпаў мы прытрымліваемся? Мы можам гэта ўспамінаць, неяк аналізаваць, глядзець, ўспамінаць, якім чалавекам мы былі у нашай краіне, а потым глядзець, што з нашых прынцыпаў, каштоўнасцяў засталося актуальным у новай краіне, а можа, што штосьці патрэбна змяніць. Можа, нешта вас тармазіла ў вашым развіцці, нешта не давала вам спакойна жыць, але вы вось так аўтаматычна гэта за сабой цягнулі і цягнулі і цягнулі і нават не задумваліся, што гэта не ваша, не пра вас, і наогул вам гэта не патрэбна. Ну, а пераезд у новую краіну, у новыя абставіны можа стаць такім шанцам для таго, каб пазбавіцца лішняга баласту і перагледзець нейкія вашыя погляды, вашыя прынцыпы, звычкі і гэтак далей. І зрабіць сваё жыццё больш актуальным для таго, кім вы з'яўляецеся на самой справе. Крызіс кантролю. Яму можна даць рады, пашыраючы сферу вядомага і падкантрольнага ў той краіне, дзе вы знаходзіцеся. Кожны дзень па маленькіх кроках. Можна пачаць з банальнага. Можна пачаць з засвойвання новай тэрыторыі. Трэба высветліць, дзе ў нас тут знаходзіцца крама, дзе тут школа, дзе тут парк і гэтак далей. Пакатайцеся па горадзе на транспарце. Пашпасуруйце пешу, зрабіце мясцовасць звычайнай для сябе. Гэта ўжо палепшыць ваш стан. Калі вы перастанеце блукаць па вулачках, не ведаючы, дзе там схаваўся ваш дом, вам ўжо стане лягчэй, вы будзеце адчуваць сябе больш упэўнена. Адначасова паклапаціцеся пра нейкі надзейны тыл. Няхай гэта будзе проста ваш пакой, але нейкае месца, куды вы можаце вяртацца. Можна прывесці такі прыклад, калі вы калісьці вандравалі з жывёламі, напрыклад, з катамі, то, можа, ведаеце, што на новым месцы кот спачатку кудысь хаваецца, напрыклад, у нейкую каробку, сядзіць там нейкі час, а потым пачынае выходзіць. І спачатку на адзін крочак, потым крыху далей, даследуе адзін пакой, потым другі, потым, можа, сад, калі ён ёсць, да? Ён як бы пашырае колы сваёй тэрыторыі. Гэтак сама і вы. Знайдзіце сваю умоўную каробачку, дзе вы можаце перасядзець, адпачыць, набрацца сіл, і потым, як кот, наперад на новыя даследаванні. Яшчэ адзін важны момант для таго, каб пашырыць нашу зону кантролю, гэта вывучаць мясцовую мову. Гэта актуальна нават тады, калі вы не збіраецеся заставацца ў краіне. Дарэчы, вось гэтае пытанне, ці я тут назаўсёды ў гэтай новай краіне, ці я калісьці вярнуся дадому, яно таксама вельмі павышае вось гэтую ступень няпэўнасці і нявызначанасці. А можа так, а можа гэтак. Гэта забірае вельмі шмат сіл. Мы як быццам бы спрабуем усядзець на двух крэслах адначасова. Як бы і не заставацца ў краіне, і не прывязвацца да яе, я маю на ўвазі новую краіну, да, там Польшчу, Германію, Літву, Грузію, дзе вы там апынуліся, да? І одночасово, як бицем би і тут закраніться, і як би не закраніться, да? І одно, і друге одночасово. Гэта немагчыма і з'ядае вельмі шмат ресурсу. Таму я б парадзіла ў такой сітуацыі рабіць усё так, як быццам бы вы хацелі застацца ў гэтай новай краіне назаўсёды. Нават калі вы ведаеце, што гэта не так. Альбо вы сумняваецеся. Але дайце вашаму мозгу такую як бы зачэпку, што ага, мы застаемся назаўсёды. І таму рабіце дакументы, вучыце мясцовую мову, да, там, аддавайце дзяцей у садок ці ў школу і гэтак далей. Насамрэч, калі аднойчы вы захочаце вярнуцца дадому, то ніхто вас у вашай краіне, дзе вы зараз знаходзіцеся, не будзе затрымліваць на сілу. Захочаце з'ехаць, вы заўсёды з'едзеце. Але вы вернецеся дадому, ведаючы, напрыклад, нейкую замежную мову, ці то польскую, нямецкую, літоўскую, грузінскую і гэтак далей. Гэта ж толькі у плюс і не ў мінус. Гэта ж добра. І адначасова вы яшчэ і так саб'еце сабе вось гэтую ступень няпэўнасці і будзеце ведаць, што ага, вось у мяне ёсць напрамак маіх дзеянняў. Таму вывучайце мясцовую мову і нават калі сумняваецеся ці хочаце заставацца ці не, рабіце так, як быццам бы вы заставаліся. І калі вы будзеце вось мову вучыць, да, яшчэ адна такая добры плюсік да вашага стану будзе, што калі нават вы ў краме зможаце сказаць прадавачцы «добры дзень і дзякуй» да, мясцовай мове, вам ужо стане лягчэй. Ну, а калі вы пачнеце разумець, што вам людзі кажуць, гэта прарыў, сапраўдны прарыў у адаптацыі і моцны удар па вашай няпэўнасці. Акрамя таго, каб яшчэ больш пашырыць нашу сферу кантролю, трэба імкнуцца да таго, каб ясна падзяляць магчымае і немагчымае. Што на дадзены момант для вас магчыма, што немагчыма? Што ад вас залежыць, а што не залежыць? Каб дазнацца пра гэта, можна зрабіць такое невялічкае пісьмовае практыкаванне. Узяць аркуш паперы, падзяліць яго на дзве часткі і ў адной палавіне запісаць тое, што вы можаце, а то, чаго не можаце. На што на дадзены момант вы ўплываеце, а на што не. Калі вы зробіце гэтае практыкаванне ўдумліва і шчыра, то вы пабачыце, што насамрэч у вашай зоне кантролю даволі шмат рэчаў. І, калі ласка, гэтага не знецэньвайце. Часам нам падаецца, што калі мы не можам зрабіць нешта такога вялікага, чагосьці, што ось так радыкальна зменіць наш стан і нашу сітуацыю да лепшага, гэта значыць, што мы як бы нічога не можам зрабіць. Ось калі не магу зрабіць адразу ўсё, ось так, каб адразу стала хорошо, то як быццам бы не магу зрабіць нічога. Але гэта неправда. Ось не знецэньвайце ось такія маленькія нейкія сферкі кантролю, якія ў вас ёсць. Ну і калі вы ось гэтыя два спісы напішаце, то засяродзіцеся на тым, што вы можаце зрабіць ці змяніць. Ось толькі на гэтым першым спісе, на тым, што ад вас залежыць. Ну, а што ж датычыць таго, на што вы паўплываць не можаце, то ось з гэтым другім спісам трэба зрабіць дзве рэчы. Па-першае, паспрабуйце выбраць з гэтага спісу штосьці, што зараз немагчыма, гэта другі спіс, немагчымае, але што можа даволі проста стаць магчымым. Напрыклад, зараз я яшчэ не магу запоўніць гэты дакумент, але змагу, калі, ну там, атрымаю нейкую даведку, напрыклад, да? І вось гэтае «калі» – гэта ваш мосцік ад немагчымага да магчымага. Псіхолагі называюць такі мосцік зонай бліжэйшага развіцця. Запішыце сабе, чаго вам не хапае для таго, каб зрабіць немагчымае магчымым. Як я ўжо сказала, напрыклад, каб запоўніць дакумент, не хапае нейкай даведкі. І тады я чакаю на гэтую даведку, альбо раблю нешта, каб яе атрымаць, ну і потым запаўняю гэты дакумент, то бок па гэтым мосціку пераводжу вось гэты немагчымы дакумент у разрад таго, што ўжо магчыма і нават зроблена. Іншы прыклад, чаму я не магу здаць іспыт па мясцовай мове? Ну, трэба падвучыць граматыку. А што зрабіць, каб падвучыць граматыку? Ну, то і сё, там, набыць кніжку, альбо там паглядзець нейкія там відэа на Ютубе, ці наведаць курсы і гэтак далей. І так, па маленькіх кроках мы распаўсюджваем свой кантроль на тое, што раней нам падавалася недасяжным. Крызіс адзіноты. Я адзін, я нікому не патрэбны, тэлефон маўчыць, і палкоўніку ніхто не піша, як у Маркеса. Ну, тут лек толькі адзін. Гэта людзі. У шматлікіх краінах ёсць камьюніці беларусаў. Шукайце іх і далучайцеся. Прыходзьце на мерапрыемствы, а можаце нават уключыцца ў іх арганізацыю, бо валанцёры заўсёды і паўсюль вітаюцца. Па магчымасці таксама вельмі важна дапамагаць іншым. Прасіце дапамогі самі, калі яна вам патрэбна, але і падтрымлівайце тых, хто слабейшы, менш кампетэнтны і гэтак далей. Даследаванні паказваюць, што мы такія, ведаеце, статкавыя жывёлы. Нам добра, калі добра тым, хто вакол нас. А мы і выжывалі на працягу эвалюцыі, таму што мы жылі разам. Не па адзінку, а разам. І таму дабрачыннасць падтрымлівае, а нас надае сэнс нашаму жыццю, што мы не толькі як бы атрымліваем нешта ад іншых, але і дзелімся таксама з іншымі людзьмі. Таксама імкніцеся падтрымліваць сувязь і з тымі, хто застаўся ў краіне. Асабліва, калі гэтыя стасункі для вас крыніца падтрымкі, калі вось вы паразмаўлялі там з вашым сябрам альбо там з бацькамі, якія засталіся ў Беларусі, і вам стала лягчэй, да, вы такой рэсурс утрымалі. Вось асабліва ў гэтым выпадку вельмі важна вось гэтыя стасункі да, падтрымліваць. А як жа іх падтрымліваць? Вельмі важна расказваць і дзяліцца нейкімі паўсядзённымі навінамі. Расказвайце, куды вы схадзілі, з кім вы пазнаёміліся, якія дакументы атрымалі, пра што даведаліся і гэтак далей. І тое самае варта рабіць тым, хто застаўся ў краіны. Можна там пераказваць навіны пра сяброў, пра суседзяў, пра нейкіх агульных знаёмых, абмяркоўваць, што вырасла на дачы на агародзе, такая важная, заўсёды актуальная тэма. Па магчымасці можна нават глядзець нейкі серыял паралельна, да, і потым абмяркоўваць, што там адбывалася з героямі. Чаму гэта настолькі важна? Ну, таму што мы верым, што гэтыя часы расстання, яны скончацца, што так ці інакш вы аднойчы сустрэнецеся з вашымі роднымі, блізкімі, знаёмымі і гэтак далей. І таму вельмі важна ўжо зараз клапаціцца пра тое, што калі вось гэтае ваша расстанне апынецца ў мінулым, што, да, каб гэтае мінулае было як бы вашым агульным мінулым, нягледзячы на тое, што вы былі ў розных краінах. Бо калі вы вось пераказваеце адно аднаму такі вось, ну, дробязі, да, з такого штодзённага жыцця, то потым гэтыя дробязі яны запамінаюцца і становяцца як бы вашай агульнай прасторай. І тады вы зможаце, калі сустрэнецеся, сказаць адно аднаму: "А вось памятаеш, ты там на пачатку твайго жыцця, ну, напрыклад, там дзесьці ў Гданьску, казала, што вось у цябе там была гаспадыня кватэры, якая там, ну, рабіла тое і тое". Альбо вы зможаце сказаць вашым, напрыклад, бацькам ці сябрам: "А гэта было тады, калі памятаеш, ты мне расказывала, што вось там дзядзя Міша там зрабіў тое і тое". І такім чынам вы як бы вось гэтую прастору, да, робіце агульнай для вас. Вы застаецеся як бы ў кантэксце адзін аднаго, а гэта вельмі важна для таго, каб сувязь не парывалася. Абменьвайцеся нейкімі відэа, нейкімі фотаздымкамі. Да, гэта таксама вельмі важна. Канешне, часам нам не хочацца дзяліцца нейкімі цяжкімі момантамі, што мы сумуем, альбо нешта не атрымліваецца, альбо ідзе не так добра, як нам бы хацелася. Гэта таксама важна і трэба, можа, ведаючы, якой будзе рэакцыя, да, можа, трэба так нейкую інфармацыю фільтраваць. Але заўсёды, каб заставалася тое, чым вы маглі б падзяліцца, і каб вашы знаёмыя, якія застаюцца ў Беларусі, маглі б падзяліцца з вамі таксама. Крызіс здароўя. Мы рэагуем на стрэс пераезду, у тым ліку і цялесна, і пачынаем хварэць. Звычайна гэта здараецца дзесьці праз год нашага прабывання ў новай краіне, бо дагэтуль мы як бы едзем на рэсурсах, якія ўзялі з дома. Мы яшчэ выехалі, мы яшчэ ўсь як бы і цягнем, да? Трэба вырашаць нейкія справы, але праходзіць год, нейкія задачы мы ўжо павырашалі, стала крыху спакайней, і вось тут наш арганізм так бярэ сваё. Да, вяртае тое, што мы ў яго як бы пазычалі, пакуль вось у нейкім там, на нейкім стрэсе, на нейкім адреналіне бегалі там і вырашалі розныя справы. Ну, што ж трэба рабіць, каб дапамагчы сабе з гэтым крызісам здароўя? Перш за ўсё, калі, можа, вы выязджаеце з краіны не вельмі раптоўна, і, можа, зараз вы разважаеце, ці не трэба вам выехаць, да, калі маеце нейкі час на падрыхтоўку да пераезду, то, калі ласка, прайдзіце медагляд. Дазнайцеся пра слабыя бакі вашага здароўя. Ну, як кажуць, дзе тонка, там і рвецца. І трэба ведаць, чаго чакаць. Да? Дзе ў вас слабыя бакі, што ў вас, так скажам, забаліць у першую чаргу. Калі ў вас ёсць нейкія хранічныя хваробы, то паклапаціцеся пра запас лекаў, каб вам не прыйшлося ў першы ж тыдзень у новай краіне скакаць па лекарах у пошуках рэцэпту і рабіць гэта на мове, якую вы не разумееце. тое, што можна пралячыць до пераезду, пралячыце, каб вы былі ў такім добрым фізічным стане. Калі можна прапіць нейкія курсы вітамінаў ці нейкіх БАДаў, то, калі ласка, таксама прапейце. На новым месцы ведайце, што хварэць вы будзеце. Гэта частка таго, як вашае цела рэагуе на змену ўмоваў, іншую ваду, клімат, ежу і гэтак далей. Хваробы будуць зніжаць вашу працаздольнасць, і варта пра гэта ведаць зараней і не панікаваць. Па магчымасці плануйце справы так, каб закладаць у іх больш часу, прыкладна на 30-50% больш часу, чым спатрэбілася б вам дома ў звычайных умовах. Таксама не вагайцеся, калі ласка, звяртацца да спецыялістаў, да лекараў, а таксама, што важна, да псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў і нават псіхіатраў. Гэта не страшна, не балюча і не сорамна. Важна ведаць, што, магчыма, ваш упадак сіл лякуецца адной пігулкай на сотні, а бесперапынны плач некалькімі сесіямі са спецыялістам. Зараз ёсць шмат бескаштоўных варыянтаў дапамогі ці дапамогі за невялічкае ахвяраванне. Не праходзьце міма. Таксама варта памятаць пра тры кіта фізічнага дабрабыту. Гэта сон, ежа, фізічная актыўнасць. З гэтых трох базавы сон. Калі у вас ёсць магчымасць прыкласці высілкі для нармалізацыі толькі адной сферы ў вашай цялеснасці, то нармалізуйце сон. А як гэта зрабіць, залежыць ад таго, які ў вас парушэнні сну. У чым менавіта вашая праблема? Але шмат парадаў можна знайсці ў інтэрнэце ці нават звярнуцца да лекара. Гэта тое, на што вельмі важна патраціць высілкі. Ежа. Па магчымасці ешце тое, што вам звычайна. Не ганіцеся за нязвыклымі далікатэсамі, якімі славіцца вашая краіна, куды вы прыехалі. Каштаваць іх можна, канешне, але не рабіце гэта асновай вашага рацыёна. Гэта стварае дадатковую нагрузку на арганізм. Імкніцеся абіраць здаровую ежу. Сачыце за колькасцю вугляводаў і асабліва цукра. Адна з праблемаў, якія спатыкаюць практычна ўсіх мігрантаў, гэта набор вагі. Калі не можаце адмовіць сабе ў салодкасцях, абірайце больш здаровыя варыянты. Напрыклад, замяніце малочны шакалад на чорны, найлепей ад 85% какао і вышэй, а фрукты можна замяніць на ягады. Ну і таксама сачыце за якасцю тлушчоў, якія вы ўжываеце. Бульба фры на перасмажаным 100-500 разоў алеі – гэта кепскі варыянт. А вось алеі, авакады, чырвоная рыба, яйкі – гэта здаровыя тлушчы, якія ў тым ліку будуюць наш мозг. Ну, канешне, гэта больш дарагія прадукты, але, можа, варта ведаць пра іх карысць і, калі магчыма, неяк пераразмеркаваць вашы фінансавыя сродкі на іх карысць. Фізічная актыўнасць. Не спорт на дасягненні, ні ў якім разе не забівайце сябе ў качалках. Шпацыр пад хатою, скандынаўская хада такая з лыжнымі палкамі, плаванне, калі магчыма прабежкі. Калі спортзаля, калі вы гэтым займаецеся, то хутчэй кардыя нагрузка, чым праца з вагой. Не надрывайцеся. Даследаванні паказваюць, што нават 3 хвіліны фізічнай актыўнасці, якая вымусіць вашае сэрца біцца мацней, гэта ўжо прафілактыка захворвання. Такім чынам, мы бачым, што усе крызісы, звязаныя з міграцыяй, існуюць. Яны, канешне, вельмі непростыя, але іх можна і магчыма пераадолець. Заўсёды шукайце сэнс. Памятайце, чаму вы пераехалі. Якія прычыны у вас на гэта былі. Сачыце, ці захоўваюць гэтыя прычыны актуальнасць. Падтрымлівайце сябе і іншых. Ну, а калі вы толькі думаеце аб тым, ці не пераехаць вам у іншую краіну, то памятайце, што хаця проста вам, канешне, не будзе, але вы едзеце не ў пустэчу. Куды вы не паехалі, вы знойдзеце суполкі суайчыннікаў, віртуальныя ці рэальныя, зможаце скарыстацца з падтрымкі і дапамогі. Пераезд – гэта асаблівы скок веры. Вы ніколі не даведаецеся дэтальна, што вас чакае. Але калі будзеце ведаць хаця б прыкладна і скарыстайцеся з парадаў, якія мы абмеркавалі, вам будзе крыху прасцей. Беражыце сябе.
Любы крызіс прасцей перажыць, калі падыходзіць да яго свядома. Запомніўшы параду, што трэба ў першую чаргу нармалізаваць сон, нашу практычную частку сёння мы вырашылі прысвяціць менавіта гэтаму. Пасля карысных парадаў вас чакае практыкаванне, якое дапаможа заснуць увечары. Праблемы са сном. Як даць ім рады? Парушэнні сну бываюць вельмі розныя. Давайте разгледзім найбольш распаўсюджаныя, пералічым спосабы самадапамогі. Калі я не магу заснуць. Спаць у поўнай цемры. Скарыстайцеся маскай для сну альбо шчыльна захініце шторы. Адмовіцца ад кафеіну, у тым ліку чорнай і зялёнай гарбаты, пачынаючы ад часу абеду. Праверыць, ці не змерзлі ў вас ступні ног. Калі змерзлі, сагрэць. Зрабіць для сябе начны рэжым. Прынамсі за гадзіну перад сном выключайце ўсе гаджэты і пераходзьце да сонных рытуалаў. Гэта можа быць душ, прыемны цёплы напой, практыкі і практыкаванні, медытацыя. Калі прачынаюся сярод ночы і не магу заснуць. Устаньце з ложка, пахадзіце па хаце. Пачніце рабіць нейкую простую працу. Кшталту выцерці пыл, пакуль зноў не адчуеце санлівасці. Ні ў якім выпадку ў гэты час не выкарыстоўвайце гаджэтаў. Калі сняцца кашмары. Прыміце перад сном заспакаяльныя сродкі. Валярьянка, пустырнік. Трымайцеся інфагігіены. Не чытайце навінаў, а тым больш не глядзіце жахлівыя відэа і фота, прынамсі за 2 гадзіны да сну. Калі навязлівыя думкі не даюць заснуць. Выпішыце гэтыя думкі на паперу. Не клапаціцеся пра лагічнасць або граматыку, пішыце пад дыктоўку галасоў у галаве, не менш за 2 хвіліны і не больш за 10 хвілін. Вашыя думкі перальюцца на паперу і галава апусцее. А цяпер рэлаксацыя, якая дапаможа вам хутчэй пагрузіцца ў сон. Кладзіцеся зручна на спіну, у ложак. Акіньце ўнутраным позіркам сваё цела. Быццам бы вы яго скануеце. Пачніце з ног. Што вы адчуваеце ў стопах, ікрах, сцёгнах, жываце, спіне? Як пачуваюцца вашыя рукі, плечы, шыя, твар? Праверце, каб вам было не холадна і не горача. Пераканайцеся, што нідзе няма ніякіх непрыемных адчуванняў. Вам не дзьме, не муляе. Падушка выгодная і ляжыць менавіта так, як трэба. Цяпер засяродзьцеся на вашым твары. Заплюшчыце вочы і ўявіце, што ваш твар пачынае паволі мякчэць і плавіцца, як воск на свечцы. Як распраўляюцца зморшчынкі на ілбе. Мякчэюць цягліцы вакол вачэй, потым шчокі. Заўважце ніжнюю сківіцу. Яна не павінна быць заціснутай, а таксама мякчэць. Дыхайце свабодна, у тым тэмпе, як вашае цела гэтага хоча. Змякчэнне вашага цела распаўсюджваецца ад галавы ўніз, на шыю, плечы, рукі, да самых кончыкаў пальцаў. Грудзі, жывот і спіна. Нарэшце ногі ад сцёгнаў да ступняў. Па ўсім целе разліваецца цяпло. Яно нічога не важыць, становіцца мяккім і гатовая перанесці вас у краіну сноў. Выконвайце гэтую практыку перад сном штодзень, і вы ўбачыце, як з часам вам будзе ўсё лягчэй удавацца расслабіцца. Беражыце сябе!